Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Bun găsit, prieteni, sunt Mihaela Rusu și mă bucur că astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață. Așa cum v-am promis data trecută, astăzi avem o nouă lecție pe care vrem să o învățăm. Viața cu plusuri și minusuri în pandemie. Despre toate aceste lucruri vreau să vorbim astăzi ca un fel de retrospectiv, așa trecând prin mai multe domenii, dar mai mult axându-ne pe partea sentimentală și umană, pentru că ne dorim foarte mult să rămânem umani după toată această perioadă. Alături de mine am invitat în această ocazie pe scriitoarea Aura Cristi, poet, romancier, eseist, publicist și traducător român. Este redactorul șef al revistei Contemporanul, membru al Uniunii Scriitorilor din România, membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova. Vă spun un bun venit la lecția de viață.
Și eu îți spun bine te-am găsit pe tine, pe ascultătorii care te urmăresc cu fidelitate și încă o dată felicitări pentru tot ce faci. Spun încă o dată pentru că am vorbit și înainte de a intra pe platou.
Mulțumesc din suflet. A trecut o vreme destul de mare de când noi nu ne-am mai văzut în cadrul emisiunii Lecția de Viață. Să știi că această emisiune, așa cum ți-am spus și la telefon în momentul în care te-am sunat, a venit și la sugestia uneia din telespectatorii Lecția de Viață, care m-a sunat și mi-a spus: pe doamna Aura Cristi, când o mai vedem? Și am spus, trebuie să facem bucuria aceasta prietenilor noștri, celor care urmăresc lecția de viață, să le oferim invitații pe care și-i doresc să-i vadă. Aura, ultima oară când am discutat la lecția de viață, țin minte, eram în plină pandemie, când toată lumea era oarecum speriată. Am fi tentați oarecum să spunem că parțial s-a mai dus din stresul populației, chiar dacă nu putem să spunem la ora asta că pandemia s-a încheiat cu totul și că am scăpat, s-a dus virusul. Dar parcă oamenii au început să înțeleagă altfel situația, nu mai sunt atât de panicați, nu mai sunt atât de stresați ca la început, pentru că era și faza aceea cu necunoscutul, neștiind despre ce este vorba. În schimb, am putea spune că a izbucnit un război în Ucraina, simultan cu toată această situație. Cum vezi această nouă stare, de fapt, de care au parte românii la momentul acesta? Pentru că nu putem să spunem că îi afectează doar pe ucraineni. Vrând nevrând ne afectează și pe noi. Suntem la graniță cu ei. Foarte mulți refugiați au venit la noi în urma bombardamentului. Cum vezi tu această situație, această nouă stare a românilor? Cum o vezi tu ca și scriitor, ca și om de presă, să spunem așa, lucrezi la revista Contemporanul, ești mereu ancorată în realitate, dar totuși păstrezi latura aceea poetică și latura aceea artistică?
Da, așa este. Cum să o văd? În primul rând, evident că e un quasi-coșmar ce trăim, evident. Și țin minte primele săptămâni, primele zile, primele luni, când eram lipiți toți de comunicate.
Exact.
Pentru că ceea ce se întâmplă este, pe de o parte, incredibil, pe de alt, ne-am trezit cu un război la graniță, un război care a venit după alte serii de vărsări de sânge uriașe, și când spun acest lucru mă refer la primul război mondial și cel de-al doilea război mondial, în care au murit enorm de mulți oameni. Și se pare că experiența de acum ne aduce în fața următorului fapt. Noi oamenii rare ori tragem învățăminte din, sau lecții de viață din ceea ce ni se întâmplă. În primul rând este de neacceptat că un imperiu uriaș vrea să refacă ceea ce știm cu toții, că s-a numit Uniunea Sovietică. un experiment care a fost și va rămâne departe de a fi fericit. Pentru că asta citesc printre rânduri, pe de o parte, pe de altă parte, am devenit mult mai atentă la declarațiile părții care a provocat acest seism geopolitic, pentru că vorbesc serios. Deci ce anunță, chiar aia fac. Ce anunță, chiar aia fac. Bine, avantajul în acest context, cel puțin pentru mine, este că am citit, am urmărit un timp presa de aici, din țară, dar tot timpul comparam cu ce spune presa din străinătate. Și lucrurile sunt departe de a fi echilibrate, nu ne dăm seama sau ne dăm seama într-o mică măsură cât adevăr este în ceea ce ni se spune și câtă manipulare,
propagandă. Câtă
propagandă de toate părțile, absolut. Bine, am fost uimită pe de o parte că foarte mulți își exprimau stupoarea și nu-și mai reveneau din uimire.
Apropo de gestul brutal, este normal să ne uimim de ceea ce se întâmplă din moment ce noi vorbim de diplomație. Peste tot se promovează diplomația. Suntem într-un secol în care vorbim despre relații și totuși dintr-o dată să apară un moment de genul acesta. Intrăm peste ucraineni.
Mihaela, mă refeream la uimire și stupoare. În ce context? Cel care știe, cunoaște în amănânțime istoria Rusiei, istoria Imperiului Rus, să începem de acolo, cel care știe istoria modernă, are foarte puține motive să fie uimit. Imperiile, se pare că mentalitatea imperiilor, modul în care gândește un imperiu și conducătorii lui este diferit de modul nostru de a gândi. Și când spun acest lucru, nu știu de ce, m-am gândit în primul rând la China, care gândește nu pe anul viitor, bugetul pe anul viitor, ci pe sute de ani înainte. Perspective, viziuni diferite. Ori trecutul Federației Ruse este departe de a fi senin. Iar națiunea română, poporul nostru, se află, are o poziție geostrategică hiperprivilegiată, pe de o parte, pe de altă parte, e și foarte expusă.
Exact. Să știi că mă gândeam la un lucru în momentul în care am pus întrebarea aceasta. Știu că tu te-ai născut în Chișinău și am vorbit despre momentele respective. Am putea spune că și Republica Moldova este o țară extrem de expusă și poate să fie în aceeași situație ca și Ucraina. Adică ce este faza din Ucraina, mâine poate să fie în partea cealaltă. Crezi că există un pericol real la momentul acesta, uitându-te din exterior, pentru ceea ce se întâmplă la Chișinău?
Da, indiscutabil. Indiscutabil, e un pericol. Bine, eu tot timpul din reflex când spun România includ și Republica Moldova. În primul rând, monstruozitatea acestei situații constă în următorul aspect. Noi suntem martorii unui război fratricid.
Exact.
Se omoară două popoare slave între ele. Se căsăpesc. Într-un moment în care toată Europa se clatină, de fapt tot globul e într-o confuzie, o maximă confuzie. Confuzie iscată tocmai din cei doi ani de pandemie. Este pentru prima dată când în istoria omenirii, când absolut tot globul a fost în lockdown, a fost blocat aproape. Și efectele se resimt acolo. Deja se resimt.
Normal.
Și am senzația că suntem abia la începutul ecourilor, efectelor provocate, în primul rând, de acea izolare de 2 ani, izolare de rută, amestec de informații reale cu manipulare, propagandă și așa mai departe, și foarte multe victime. Ori se pare că deja suntem la începutul unei recesiuni, tot mai des și mai des se vorbește despre acest lucru și asistăm, vedem deja ce se întâmplă în China, în Sri Lanka, în foarte multe state europene.
Să știi că mi-am pus pe listă să discutăm și mai mult despre faza cu pandemia. Aș reveni puțin la faza cu războiul. Și aș vrea să te întreb un lucru. Nu de puține ori în emisiunile noastre am vorbit de scriitorii ruși, am vorbit de cei care te-au încântat pe tine încă din copilărie și sunt oameni de valoare, poeți și scriitori renumiți pe care n-ai cum să îi neglijezi, indiferent de acțiunile politice din prezent. Tangența ta cu ceea ce înseamnă cultura rusă, istoria și totul a fost una foarte puternică față de noi ceilalți care poate citim doar pentru că suntem la școală sau avem nevoie de anumite materiale. În schimb, tu ai făcut-o din pasiune. În momentul în care s-a întâmplat conflictul acesta, ai fost surprinsă cunoscând oarecum istoria lor? Te așteptai la un moment de genul acesta sau, văzând direcțiile în care mergem, am fi putut spune că nu?
Și da și nu. Pentru că anul 2014 ne-a dat un semnal de alarmă tuturora. Deci ocuparea Crimeei a fost un semnal de o gravitate extremă. Ori, iarăși, avem o mentalitate diferită fiind la graniță cu Republica Moldova, Ucraina și foarte aproape de Federația Rusă, noi gândim, simțim și acționăm altfel decât reacționează Occidentul. Occidentul s-a scandalizat atunci, oarecum la altă scară se repetă istoria recentă când blocul sovietic sau acele țări aflate în raza influenței sau sub ocupație sovietică erau tratate cum erau tratate de Occident. Occidentul n-a luat foarte în serios acel cataclism uman și a continuat lejer să-și facă afacerile cu Federația Rusă. Ori neglijând-o în egală măsură și tratând-o, în opinia mea, prea din vârful buzelor. E vorba de un imperiu. De un imperiu foarte vechi.
Care are
o veche tradiție
mentalitate
de ocupare, de invadare a altor spații.
Știi ce este interesant? Mi-a atras atenția că la începutul discuției noastre chiar ai spus că ar trebui să fim mai atenți că atunci când Federația Rusă spune ceva și face acel ceva. Și am citit discursurile care au fost înainte de anexarea Crimeei, că tot am adus în
aruncă
discuție.
Pungi. Aruncă spus, tot timpul de semnale.
Exact. La un moment dat, într-unul dintre discursurile liderului de la Kremlin, a spus ceva de genul: nu vom accepta niciodată ca darurile Federației Ruse să se întoarcă împotriva noastră, să fie folosite împotriva noastră. Păi, Crimeea, bineînțeles că era un loc strategic din punctul de vedere...
Ca și insula Șerpilor.
Ca și insula Șerpilor. Acum trebuie să fim conștienți că de când a fost destrămarea, de când s-a întâmplat destrămarea URSS-ului, imperiul acela pe care îl vedeam noi a fost grav amputat cu ieșirile către mare. Grav amputat.
Ei,
n-avea cum să rămână tu ca să fii o putere recunoscută la nivel internațional. Tu ai nevoie să combini oarecum factorii continentali cu factorii maritimi. Asta ne spune istoria, ne spun toți geopoliticienii. Rusia nu mai ajunsese la nivelul acela. Acum deschiderea către Crimeea era când deschiderea către Marea Azov și Marea Neagră. Avea normal nevoie de o strategie de genul acesta. Dar așa cum spuneai, au fost semnale trimise încă dinainte.
A trimis semnale de alarmă tot timpul ministrul Lavrov când vorbește, pentru că de fapt el exprimă opinia grupului din care face parte. de semnale de alarmă și, de pildă, a vorbit recent, am citit într-un studiu, a vorbit despre un nou război rece și o nouă cortină de fier. Ideea este că și războiul, când se va încheia, Dumnezeu știe când se va încheia, eu tot am senzația că va dura. Când se va încheia, va urma refacerea Ucrainei,
care
tot pe noi o să ne coste.
Acum.
Tot pe noi, adică membrele țărilor europene. Pasul pe care l-au făcut de a face cerere și Republica Moldova și Ucraina de a face cerere de aderare, recunosc că e un pas de extrem de curajos și de admirat ca și atitudinea Uniunii Europene față de Estul, care vedem
în ce direcție este.
Vedem în ce direcție a luat-o și nu știm când se va instaura pacea și bănuim doar proporțiile catastrofei care există, se desfășoară sub ochii noștri, dar, repet, va urma partea a doua și anume refacerea unei țări care, într-o proporție îngrijorătoare, este distrusă.
Am vorbit de război, am vorbit de pandemie, de lucruri prin care românii au trecut în toată această perioadă și pe care le-au resimțit din plin. Fie că vorbim de război, automat vorbim de efecte din punct de vedere economic care au ajuns la noi.
Economic, politic, social,
așa,
cultural
este.
Și în primul rând uman.
Uman.
Și în primul rând uman, când te uiți la acele fluvii de oameni care își iau lumea în cap și pleacă. Ce să spui? Cum să comentezi?
Fac față românii la toate aceste situații peste care a trebuit sau prin care a trebuit să trecem, fie că am vrut, fie că n-am vrut?
Cu credință. M-am umplut de admirație față de poporul român, față de acei români care au alergat în clipele în care au început să vină valuri de ucraineni, chiar din primele zile ale declanșării războiului, s-au organizat în primul rând parohiile, au fost mult mai rapide decât statul român, apoi a reacționat și statul român. Deci parohiile, preoții români și ei așteptau,
da,
foarte bine organizați, fără reproș, fără reproș, și mi s-a umplut inima de bucurie și trăiesc această bucurie tot mai intens și adeseori când vorbesc cu prieteni din diferite colțuri ale lumii și mi se spune, mi se dau un fel de mici rapoarte, mi se aduc la cunoștință vești, știri referitoare la reportaje, de pildă, publicate în India, Spania, Italia, Austria, în care națiunea română este admirată, este aplaudată și dă dovadă de un umanism profund și de o credință profundă. Vecinul, prietenul, la nevoie să cunoaște. Ori în aceste condiții s-a văzut că românii care, sau unii români care adeseori erau atacați și tratați foarte, foarte nedrept și calomniați rapid, se vede că în realitate sunt niște
mulți
oameni
minunați.
Mulți
au discutat și de discursul pe care președintele Zelenski l-a avut și a menționat diverse popoare care trăiesc acolo fără să spună de român nimic, în condițiile în care acolo trăiau peste 500.000 de români.
După... Și adeseori erau tratați cum erau tratați.
Exact, exact. Adică
deci faptul, cunoaștem și abuzurile.
Faptul că
și...
românii au reacționat în felul acesta este cu
e
adevărat
fabulos.
O lecție de
deci,
viață.
E fabulos.
Aș vrea să te întreb, vorbim
și
de...
Și e firesc.
Și este normal.
E firesc, mereu da. Au reacționat așa în vremuri de restriște.
Vorbim de lucruri grave care se întâmplă și prin care trecem la momentul acesta. Mai este loc de cultură în toată această nebunie prin care...
De cultura ne salvează. Cultura ne salvează și ne ține
și
vii.
Cum?
Ne ține vii, vorbeai de anii pandemiei și dacă mai e loc pentru frică, pentru suferință, tot timpul e loc. Tot timpul e loc. Ce ne străduim și eu și colegii mei, echipa, apropiații, ne străduim să dăm la o parte sau chiar să ucidem ceea ce se numește frică. Unu, pentru că nu e de origine divină. Și doi, pentru că poate face foarte mult rău. Inclusiv fisurează, strict medical vorbind, fisurează acel sistem complicat și fascinant care se numește imunitatea umană. Imunitatea umană. Am făcut cultură și în anii pandemiei și facem cultură și acum. Și uite, apropo, primul exemplu care mi-a venit în minte este revista Convorbii Literare, care nu și-a încetat apariția în timpul celui de-al doilea război mondial. Evident că am încercat să ne luăm revanșa după ce au fost lichidate, diminuate restricțiile și în sfârșit am putut să ne facem datoria și altminteri călătorind.
Dar aș vrea să te întreb, oare nu multe din, nu știu, ramurile care se duc către cultură n-au fost cumva marginalizate, să spunem, mersul la concerte pentru că nu au mai avut
acces? Au fost afectate, indiscutabil. E una, bine, majoritatea covârșitoare au trecut în spațiu online. Nu întotdeauna spațiul online e o soluție. Ca soluție temporară, da, se acceptă. Ori e una să mergi într-un muzeu și să vezi, să stai ore întregi, nu știu, în fața statuii regelui David de la Academia din Romani, de la Academia din Florența, scuze, și altceva să-l vezi într-un tur virtual.
Categoric.
Sunt două lucruri diferite. E una să citești o revistă sau o carte în format noile media, în format e-book sau în format PDF, respectiv revista, și altceva să ții obiectul fizic în mână. Unu și doi, cred că una dintre multele sechele ale acestei perioade de pandemice, perioadă destul de nefericită pentru nu puțini, a fost crearea unui tip de dependență de rețelele media, de, nu știu, psihologii, psihiatrii vorbesc despre creșterea numărului de depresii,
da,
pe de o parte, pe de altă parte creșterea numărului de cazuri de sinucidere. Sper pentru Dumnezeu să revenim cât de cât la o normalitate firească.
La o normalitate pe care o cunoșteam înainte.
Exact. La ea nu o să mai revenim.
Nu o să revenim. Exact.
Niciodată, pentru că
dar
trăim o altă realitate.
Ceva care să ne ajute să înțelegem altfel lucrurile.
Este arta, cultura. Deci aici își reafirmă dimensiunea de vindecător spiritual, inclusiv artele, care întind o mână celui aflat la nevoie. Tu mi-ai dat un exemplu, Speranța TV, cineva care voia să-și facă rău și a spus o ultimă dorință și a deschis postul vostru. E un detaliu care, și l-a ascultat puțin, e un detaliu care i-a salvat viața.
Corect.
S-a citit foarte mult în pandemie.
Să știi că chiar voiam să te întreb de lucrul acesta, pentru că am o curiozitate, să spunem așa, care vine strict personală. Într-o sferă de genul acesta, când târgurile de carte nu s-au mai ținut așa cum au fost. S-a organizat recent, după 2 ani de zile, un bookfest. Apoi au mai fost câteva ediții Gaudeamus prin țară. Crezi că mai citește lumea? Mai este lumea interesată de alte aspecte în afară de pandemie, război și toate crizele prin care trecem la momentul acesta? Se mai bucură românii de partea aceasta literară?
Știi ce imagine, ce metaforă de fapt mi-a venit în minte? Și e o realitate aceasta. Ai văzut ce trandafiri sunt înfloriți peste tot? Ei nu știu de război. Și înfloresc în continuare. Cred că ca să ne menținem echilibrul, se cuvine uneori să filtrăm știrile, să dăm la o parte excesul de negativitate, să ne găsim armonia atât cât se poate omenește în condițiile date și să ne facem fiecare datoria la locul lui. Pentru că altminteri, dacă ai sta non-stop selectând negativitatea din jur, teamă mie că riști să te îmbolnăvești tu însuți. Evident că se cuvine să ne ținem la curent cu toate știrile, ajutăm atât cât se poate fiecare, ori în primul rând se cuvine să ne vedem de datoria noastră și să ne facem fiecare datoria la locul lui. Și abia începuse războiul, cred că de o lună, și mama mea are un nume slav, Liuba, voia acasă, voia la să Chișinău. Revadă Chișinău. Toți prietenii mei s-au alertat, unde pleci? E război acolo? Zice, nu acolo e război. Vecinii noștri sunt în război. N-am contrazis-o pentru că știu că mama mea, dacă își propune un scop, îl atinge. Și a plecat la Chișinău și a stat două luni. Când a revenit, mă așteptam să fie tristă, abătută, era veselă. Zic, se simt direct consecințele războiului. Zice, în afară de faptul că au crescut spectaculos prețurile, ceea ce se întâmplă și la noi, și nu numai războiul este motivul, e în primul rând pandemia și acei doi ani în care am fost închiși, oamenii sunt, probabil, au devenit incomparabil mai calzi, mai deschiși și mai luminoși. Glorie celor care știu în condiții atroce să spună, să-și creeze condiții, să scoată mai multă lumină din ei și să dăruiască căldură.
Cum s-a descurcat contemporanul în toată această perioadă?
Ca toată cultura. Ca toată cultura, evident, sunt domenii drastic lovite, afectate, în primul rând de galoparea, creșterea inimaginabilă a prețurilor. Marele câștig este și le mulțumesc colegilor de echipă, îi mulțumesc directorului revistei Academiei Române, revista apare sub egida Academiei Române, le mulțumesc tuturor pentru că au lucrat și au făcut datoria și au trimis textele în ritmurile stabilite de comun acord, astfel încât revista a apărut lunar fără nicio sincopă. Atât versiunea în format PDF, pentru că de fapt vorbim de două reviste, cât și
în format fizic.
În format clasic, pe hârtie. A fost distribuită, am ieșit, n-am rezistat mult timp să stăm închiși sau izolați, am ieșit, evident, respectând legislația și rigorile impuse. Apoi am început să călătorim, anul trecut am fost în Serbia la Festivalul Internațional de Poezie Drumuri de Spice, Sfântul Gheorghe, cred că e unul dintre puținele, dacă nu singurul festival din lume, care poartă numele unui sfânt și ce sfânt. Și în primăvara acestui an am fost în Țara Sfântă, o săptămână, unde Asociația de Prietenie Română-Israelită a organizat o gală, zilele revistei Maximum, unde au fost decernate mai multe premii și onorate mai multe personalități, între care inclusiv Irinel Popescu, academicianul Irinel Popescu, actorul Horațiu Mălăele și mulți alții.
Deci am putea spune că au existat și momente de vârf pentru revista Academiei, chiar dacă am trecut printr-o pandemie care ne-a afectat din foarte multe puncte de vedere. O știre care mi-a atras atenția în toată această perioadă, ca să revenim la alte evenimente ale momentului, este aceea că românii par că s-au dus în număr mai mic pe litoralul românesc anul acesta. Unii jurnaliști spun că litoralul plătește polița pentru prețurile mari și lipsa de confort pe care le oferă. Dar cu toate acestea nu lipsesc concediile în Grecia sau Bulgaria. Crezi că litoralul românesc mai poate fi salvat și reumplut cu turiști care să meargă de plăcere în zona aceasta? Cum vezi tu situația? Te întreb lucrul acesta pentru că știu că ești o iubitoare a mării.
Și a mării și a muntelui. Am fost întrebată odată ce aleg între mare și munte, zic le aleg pe amândouă. Evident că poate fi regândită atitudinea în primul rând. Pot fi revăzute și prețurile, care pentru nu puțin sunt quasi prohibite, și atunci va avea de câștigat mai mult România. E foarte bine că românii merg și în Grecia și în Bulgaria. Cei care cunosc cele două țări și au călătorit știu despre ce minunății vorbim. În egală măsură se cuvine redescoperită România, care e foarte frumoasă. Am văzut-o cu alți ochi, după ce am stat închiși un timp. Și o văd cu alți ochi, cu ochi de îndrăgostit mereu.
Crezi că am învățat să ne prețuim lucrurile pe care le avem în toată această perioadă? Ai simțit așa la cunoștințele tale, la prieteni, o schimbare de atitudine?
O schimbare de atitudine spre bine la mulți, mulți. Se cuvine să redescoperim mai multe lucruri, pentru că devine din ce în ce mai limpede pe măsură ce ne îndepărtăm în timp de anul 1989. Ne dăm seama că România a luat-o pe un drum, se pare că greșit, distrugând tot ce s-a construit în comunism, în real socialism, reformând la nesfârșit educația și distrugând-o, vânzând păduri și făcând multe, multe alte lucruri. Am un prieten, e vorba de marele romancier Nicolae Breman. Și la un moment dat eram mai mulți și ne-a spus următorul lucru: vă știți ce am pățit noi? Ce? Românii în 90 au mers pe un culoar. Și în capătul culoarului era o ușă pe care scria Libertate. Au deschis-o și s-au prăbușit într-o prăpastie.
Franc vorbind, ce înseamnă Libertate cu adevărat.
Franc vorbind, mi s-a făcut frig când am auzit. Și ții minte, vizualizeze acei ochii unor prieteni care erau bulversați de brutalitatea metaforei brebaniene, pe de o parte, pe de altă parte. Și-au dat seama de gravitatea situației în care ne aflăm. Și am explodat. Zic, dar poate acea prăpastie nu e atât de adâncă. Poate avem o șansă cu credință să renaștem. Și la ce mă gândesc? La unul dintre lucrurile esențiale, apropo. În 90 și în anii următori și inclusiv până în zilele noastre se face o confuzie gravă, deliberată, între naționalism, mă refer la naționalismul mai reșian în limitele adevărului, care este egal cu iubirea de patrie, și naționalismul ceaușist. În 90, pentru că dictatorul a abuzat de naționalism și l-a folosit ca un instrument, a fost aruncat peste gard. Ori nu se poate construi nimic fără să țimpești patria. Nu l-am văzut, n-am auzit niciun francez, austriac, spaniol să-și vorbească de rău țara. Unii dintre noi parcă se aruncă prea repede să o denigreze.
Am observat lucrul acesta. Și de multe ori se întâmplă din partea intelectualilor. Știm împreună nume sonore din țară de la noi care și-au permis să vorbească de rău România, fiind în, în afara țării, la evenimente publice. Unde...
Ceea ce este în esență de neacceptat.
Exact, ceea ce este în esență de neacceptat. Există totuși un paradox, probabil, pe care l-ai sesizat și tu și sper să fii de acord cu mine. Am observat foarte mult în ultima vreme, așa cum spuneam, pe fondul a tuturor problemelor și crizelor prin care trecem, că ne plângem de politicieni. Dar ideea este că ei provin tot dintre noi. Adică nu sunt catapultați de altcineva acolo. Ne plângem de litoralul românesc, dar litoralul este gestionat de noi, de români. Dar avem tendința aceea de a ne plânge mereu de ceea ce se întâmplă. Cu alte cuvinte, aș putea spune că românii sunt cam nemulțumiți de ei înșiși. Dacă ar fi să luăm așa motamo absolut toate lucrurile. Facem însă ceva ca să ne schimbăm, din câte ai observat tu, simți că toate aceste crize prin care am trecut i-au făcut oarecum pe români să gândească altfel și să schimbe atitudinea față de tot ceea ce se întâmplă, pentru că tendința este să arătăm cu degetul și să spunem că din cauza lor, din vina lor, din cauza respectivă, dar fără să ne dăm seama că suntem tot noi.
Un om puternic de obicei caută vina în grădina care este el însuși. Știm acest lucru, ori pentru unii oameni și de altfel pentru nu puțini, e foarte greu să spună câteva lucruri. Unu, mulțumesc, iartă-mă, am greșit. E foarte greu, uite, el când spune mulțumesc sau te iubesc, zici că are prune în gură. Obiceiul de a ne lamenta ni se trage de mult. E un pământ care a fost, vorbeam de lăcomia imperiilor din preajma noastră, au trecut pe aici. Dacă începem să enumerăm națiunile care au trecut pe aici, evident că au lăsat și lucruri nu tocmai plăcute. Ori obiceiul de a te lamenta trebuie tăiat, pentru că vorbește despre o realitate și atrage o realitate identică. Nu știu dacă au tras învățăminte, am tras învățăminte suficiente din ce ni se întâmplă. Nu știu. Cert este, ascultam oameni care sunt strategi, sunt analiști politici și nu numai, acest război, momentul ales pentru acest război a fost foarte bine calculat.
Gândit, da.
Foarte bine gândit și calculat și a lovit exact într-un moment în care Europa este slăbită. Și continuă să fie slăbită mai departe, e măcinată de războaie interne, alimentate de, în bună parte, de declarații imprudente. În primul rând, de faptul că în actul constitutiv, care n-a fost dus la capăt, n-au fost trecute cele două rădăcini esențiale, iudeo-creștine și romane, eline, grecești, de unde pleacă întreaga civilizație europeană. Ori, dacă ne întoarcem puțin spre istoria cât de cât recentă a României, ne aducem aminte deviza casei regale de Hohenzollern, care de fapt îi datorăm România Mare, este nihil sine deo, nimic fără Dumnezeu. Când pornești la drum și nu-L pui pe Dumnezeu în față, teamă mie că riști să ai probleme grave.
Oare nu cumva, uitându-ne așa la toate nemulțumirile pe care le strigăm de fiecare dată și cu care ieșim pe post, oare nu sunt cumva strigăte pentru propria neputință pe care o sesizăm?
Nu. În acest caz constatăm existând o situație dată la care se cuvine să reacționăm. Uniunea Europeană e măcinată, spuneam, de divergențe interne. Vaccinați, nevaccinați, seniori, tineri, aduți aminte că și autoritățile noastre le interziceau și de unde părinților
să vină,
noștri,
nu știu, să iasă. Spunem o rază de speranță, să spunem de acolo va veni salvarea, adică poate să vină de undeva din exterior sau tot în interiorul nostru
în
trebuie
interior.
Să lucrăm pentru
în interior,
schimbare.
În interior. Deci nu sunt adeptul, știu eu, psihologiei salvatorului și așa mai departe, nu sunt adept. Totul se construiește în timp, cu ritmuri susținute, fără lamentații, fără... Țin minte ce mi-a zis tatăl meu. De ce plângi? Zic că am fost rănită. Zice, și? Ești a doua zi că ești abătută. Și cum se face în asemenea cazuri? Și foarte simplu, 5 minute îți plângi de milă și te-ai ridicat și ai mers mai departe.
Deja vorbim de a doua zi, nu?
Și eram la a doua zi și este inacceptabil ce faci.
Ce se întâmplă?
Ți-ai decupat o zi din viața ta? Sec. Era militar.
Ne întoarcem la cele două domenii despre care noi am tot vorbit de-a lungul timpului, cultura și educația. Pot să fie ele, să spunem așa, resorturi pentru a ne ajuta, ne putem ancora oarecum în aceste lucruri, evident, fără să dăm la o parte credința pe care tu de fiecare dată ai pus-o ca
fiind... Vârf de lance.
Da,
Iisus
venind
ca vârf de lance.
Din interior.
Da. Educația este foarte grav avariată. Noi am publicat două cărți eveniment dezbătute pe larg și în paginile revistei. Contemporanul circulă extrem de mult și în mediul profesorilor, universitari și profesori de liceu, pentru că, deci, m-am referit la două cărți, ambele semnate de Mircea Platon, istoricul, poetul, prozatorul, eseistul Mircea Platon, deșcolarizarea României și digitalizarea României. Și acolo intră pe culoarele reformitei, care durează de mai bine de 3 decenii și care a distrus învățământul românesc. Pur și simplu, este un caz unic în estul Europei, în Polonia, în țările vecine, nu s-a întâmplat așa ceva. Nu știu, se aplică... Mulți, așa zis și experți, aplică ca orbeții orice recomandare fără să o adapteze sau să studieze mediul de aici, contextul istoric, cultural, social de aici. Și au făcut praf învățământul, acum vor să-l digitalizeze. Și foarte mulți specialiști spun că este o eroare. Digitalizarea integrală a școlii, în primul rând în România, este destul de problematică. Rândul al doilea va câștiga, va crea catastrofe în serie. Va crea adolescenților dependență de aceste instrumente, altfel vital necesare, și va riscuie să creeze demențe digi. E un fenomen deja despre care se scriu tomuri și biblioteci.
Cu alte cuvinte, tu vii și spui că oarecum educația va fi afectată, pentru că noi vorbim de două domenii, cultura și educația, în care ne refugiem
este
în
afectată.
Momentul în care avem nevoie sau trecem prin criză.
Mihaela, este afectată. Marii scriitori români nu mai figurează în manualele școlare. Despre ce vorbim? Noi vrem să creștem buni români cu ce modele? Cu Harry Potter? În timp ce avem mari scriitori români și la această oră, teamă mie că celelalte națiuni sau există puține națiuni care să aibă romancieri de importanța unor Eugen Uricaru, care este foarte grav bolnav și a suferit o intervenție pe cord, Nicolae Breban, Dumitru Radu Popescu. Nu sunt în manuale. Nichita Stănescu, Rebreanu, Sadoveanu, Hortensia Papadopengescu. Și chiar atunci când figurează cu texte care nu reprezintă operele cele mai valoroase. Și atunci ne miră că unii dintre tineri nu știu să articuleze corect o frază în limba română sau că nu puțin moderatori de televiziune vorbesc cu o romgleză jenantă.
Să știi că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, dar totuși n-aș vrea să încheiem într-un ton din acesta un pic mai negativ, pentru că ne dăm seama că ne dorim să nu renunțăm la speranță, să nu renunțăm la partea aceea luminoasă a vieții care ne ajută să trecem prin crize, ne ajută să trecem peste toate problemele prin care societatea este obligată oarecum să treacă, pentru că nu alegem noi să trecem prin diverse lucruri, ci pur și simplu factorii externi sunt cei care de multe ori ne duc într-o anumită direcție. Dar aș vrea să terminăm într-o notă optimistă, pentru că știu că de fiecare dată când am discutat împreună la lecția de viață, aveai grijă să aduci partea luminoasă a lucrurilor. Chiar în pandemie, când toată lumea era speriată, noi vorbeam de lucruri care să aducă bucurie, lucruri care să facă zâmbete pe fețele oamenilor și astfel încât să-i ajutăm pe tineri să înțeleagă că da, sunt probleme reale. Nu trebuie să fim indiferenți, trebuie să acționăm acolo unde avem posibilitatea să o facem, adică fiecare în dreptul nostru, tu spuneai, fiecare în domeniul lui să exceleze, dar asta nu înseamnă că trebuie să stăm oarecum triști, spuneai mai devreme de faptul că toată dezamăgirea trebuie să se limiteze doar pe o perioadă scurtă de timp, că altfel nu facem altceva decât să ne pierdem din propria viață.
Absolut, absolut, se cuvine regăsită ce se numește armonia într-o lume care rare ori este armonică sau ne dăruiește rare ori pretexte de echilibru sufletesc sau armonie. Și mă gândeam la un dialog dintre un copil și un părinte în care s-a pus exact întrebarea de care am avut parte majoritatea, dacă nu toți. Auzi, tu ce vrei să te faci când vei fi mare? Și acel copilaș luminos a răspuns, vreau să fiu fericit. N-ai înțeles întrebarea! N-ați înțeles răspuns. Cred că viața fiecăruia e alcătuită într-o proporție covârșitoare din peste 90% de evenimente pe care nu tu le alegi. În schimb, îți stă în putere să alegi felul în care reacționezi la ceea ce ți se întâmplă.
Cum te raportezi la toate aceste lucruri?
Și te asigur că poți trece prin drame atroce ieșind din ele. Poți zâmbi. Cine spunea că după Auschwitz nu se mai poate scrie poezie? Ba da, se poate. Se poate. Se poate și cânta. Se poate trăi, pentru că asemenea lucruri înseamnă viață. Și poezia, și arta, și suferința de care majoritatea fuge. Poate fi înfruntată sau poți trece prin experiențele cele mai triste, așteptând să-ți apară lumina înăuntru.
Suntem la final de emisiune. Îți mulțumesc pentru că ai fost astăzi alături de noi la lecția de viață, însă vreau să continuăm discuția aceasta prin diversele domenii, așa cum ai observat, cred că e pentru prima oară când discutăm despre diversele lucruri, pentru că ne-am axat de fiecare dată mergând către cultură, către domeniul din care tu provii, dar am zis, hai să vedem cum gândește Aura din punctul acesta de vedere, pentru că ne ajută perspectiva luminoasă pe care ne-o oferi chiar și în situații de criză și îți mulțumim și vreau să continuăm dialogul nostru și data viitoare.
Mulțumesc și eu, Mihaela.
Dragi prieteni, suntem la final de emisiune. Ne întâlnim în aceeași formulă data viitoare când vom continua discuția despre toate aceste lucruri, plusuri și minusuri pe care le-am descoperit și pe care le vedem noi că au existat în pandemie. Iar alături de mine va fi din nou Aura Cristi. Până atunci, să auzim numai de bine. Pe curând!